Esiet sveicināti šeit Soham, un šodien būs neliels stāstījums par to, kas tad īsti ir karma un kā šis vārds tiek lietots un saprasts jogas filozofijā. Un ne tikai arī ikdienas dzīvē, mūsdienu pasaulē. Karmas būtība ir diezgan precīzi iekodēta mums labi zināmajā sakāmvārdā, ko sēsi, to pļausi. Nu, un tieši to tas arī nozīmē. Nu, problēma gan sākās brīdī, kad šī gaidītā pļauja nepienāk vai nepienāk pietiekam ātri. Vai taisni otrādi, pienāk negaidītā ātri. Ja? Tas attiecas gan uz labajiem, gan sliktajiem darbiem. Un ne tikai darbiem, bet arī vārdiem un pat domām un nodomiem. Labo darbu rezultāts mēs gaidām uzreiz, bet slikto ceram novilcināt vai izlaist. Bet tā tas dzīvē, protams, nestrādā. Nedaudz precizējot. Karma ir ne tikai visu darbu, vārdu un nodomu, bet vēl vairāk visas mūsu uzkrātās informācijas un notikumu summa. Un šīs karmas summas sakarā runa iet ne tikai par šo dzīvi vien, bet par daudzām citām, kas ir bijuši iepriekš un tikai ir aizmirsts, jo šādā veidā daba mūs pasargā no liekiem krenķiem. Pamatā šīs uzkrātās karmas nosaka to, kas mēs esam, kā mēs dzīvojam un dzīvosim, un mums pašiem to pat nemaz nenojaušot. Un process notiek smalkajā vai saprotamākā valodā runājot neapzinātajā līmenī. Mēs to tik viegli nevaram pamanīt, sevišķi esam neapzināti. Karmas materiāls strādā 24 stundas diennaktī, katru dienu. Jā, arī miegā un sapņos griežās šis te karmas rats. Kāds to var saukt pa likteni vai domāt, ka viss jau tāpat iepriekš ir izlemts un tamlīdzīgi? Un tas nebūs tālu no patiesības, bet ir viena maza niance, kas ir jāņem vērā. Un tā ir spēja dzīvot apzināti un vērojoši, nevis mehāniski. Ja dzīvojat apzināti, pa īstam apzināti, tad karma vairs nav iepriekš izlemts liktenis. Tad savas nākotnes horoskopu var rakstīt pats sev. Nu vismaz lielā mērā, daļa karmas, protams, paliks ietekmēs dzīves ritumu, bet tas nebūs vairs tik izteikti kā likteņa gadījumā. Citiem vārdiem sakot, karmu var ietekmēt, bet likteni nē. Nu, viss atkarīgs no jūsu mentālā uzstādījuma. Šīs domas ilustrēšanai viens piemērs, ko nozīmē dzīvot apzināti un salaust karmas važas. Nu, pieņemsim, kāds tevi nosauc par jokaini. Tagad tu dzīvo neapzināti un tu reaģē impulsīvi atbildot, nē, tu pats esi jokainis. Un sākas joki un tracis. Viss 0-1 karmas labā. Tu zaudēji, jo nebija apzināts, un reakciju veicināja karmas materiāls jeb iepriekšējā pieredze, iepriekšējā aizvainojuma, attiecību vēsture, konkrēto cilvēku un tamlīdzīgi, vai ar citiem cilvēkiem un tamlīdzīgi. Citiem vārdiem sakot, tev reakcija bija automātiska. Tā bija reaģēšana. Diemžēl pēc kāda laika tu tāpat jutīsies slikti, ka tā pateici, un tas nebūs. Ne tikai tāpēc, ka tu sarunāji sliktus vārdus, bet arī tādēļ, ka tu kaut kur iekšēji juti, ka tā nebija gluži tava iekšējā reakcija. Bet tā bija uzspiesta, ja mēs varam teikt ne līdz galam saskaņot reakciju ar savu dziļāko būtību. Tā bija karmas reakcija, ne tava. Ja tu reakcijas brīdī esi apzināts, tad tev ir miljons veidu, kā reaģēt. Tu vari improvizēt. Ja esi vietas cilvēks, tad tu iepauzēsi, sapratīs, ka cilvēks pats sevi uzskat pa jokaini šajā situācijā, jo cilvēks, kas sevi mīl un ciena, nekad tā neteiktu citiem cilvēkiem. Viss, ko tu patiesībā jūti pret šo izteikumu, un cilvēki ir līdzjūtība, tad tu vari neko neteikt vai izteikt nožēlu, bet katrā ziņā neatreaģēt. Tad rezultāts būs 1-0 tavā labā, un karmas programmatūras mehānisms būs mazliet iedragāts. Turmāk tas vēl mazāk spēs tev ietekmēt, jo karmas neuzkrāsies tieši otrādi, šāds iznākums sadedzinās zinām daudzumu slikto, jeb uzkrāto karmu, jeb uzvedības paradumu. Savā ziņā tu būsi lauzis savus uzvedības paradumus, un tas jau ir tas pats kā mainīt karmas programmatūru. Plus, tev klāt nāk vēl pieredze, kā rīkoties nākotnē līdzīgās situācijās. Te būtu svarīgi piezīmēt, ka karma nav mūsu ienainieks vai bargais skolotājs. Tā arī nav gluži labo un slikto darbu bilance, kā tāds dzīves audits. Karma ir vienkārši mūsu darītā, domātā un sasītā spogulis, kas vērsts pret mūsu pašiem. Tiesa, tā mēdz būt ļoti lielā mērā ciešana un pārdzīvojuma purvā ievelkoša, ja neprotam ar to tik galā. Kārmas materiāls mūs iemet atbilstošās situācijās, tas arī izskaidro, kāpēc atsevišķi cilvēki regulāri iepinās dažādās neveiksmīgās, nelaimīgās situācijās. Vai arī kāpēc, piemēram, mazohisti tik ātri atrod partneri, sadistu un šo savu tendenci piepilda, pie kam abi pilnīgi neapzināti to dara. Mums var likties, ka dzīve nosaka ārējie procesi, bet īstenībā jau procesus nosaka mūsu iekšējie procesi, tas ir karma. Mūsu uzkrātās pieredzes, kas regulāri tiek uz rīņķi atkārtotas. Labā ziņa ir, ka karma iemāca mums uzņemties pilnīgi atbildību par savu dzīvi un darītajiem darbiem. Jautājums ir, vai mēs esam gatavi šai te atbildībai. Un patiesībā dzīvot neapzināti un neuzņemties par savu dzīvi nekādu atbildību nozīmē nepiedalīties dzīvē. Jo tad dzīvi, jūsu dzīvi, dzīves ceļu 100% nosaka karmas materiāls. Un jūsu apzināti ietekme uz to ir tuvu nulē. Tas ir kā dzīvot autopilotā. Par to jums var atgādināt notikumi vai situācijas vai arī sapņi, kas regulāri atkārtojās, kuros jūs piedzīvojat vienu un to pašu situāciju vai tās iznākumu, radot sajūtu, ka dzīve iet uz rīņķi. Jūs pat varat mainīt darbu, dzīves vietu, dzīves biedru, pat valsti, vārdu, uzvārdu, bet iekšējais saturs un neapzinātās tendences jūs vienalga nodos. Jūs izspēlēsiet tieši tos pašus dzīves scenārijus un nonāksiet tieši turpat, kur iepriekš, jo dzīvojat neapzināti. Karma izdzīvo jūsu dzīvi jūsu vietā, un tad mēs tiešām varam sundzēties par likteni slikteni. Atcerieties, bija tāda dziesma. Pa karmas programmatūru. Tā kā uzkrātās karmas veido mūsu raksturu un nosaka mūsu tendences. Viss šī uzkrātā informācija būtu gaužām liederīga, ja būtu uzkrāta apzināti, bet, ja neapzināti, tad process notiek pats no sevis. Tas ir kā ar aplikāciju telefonā. Tā ir domāta tikai un vienīgi vienai funkcijai, vai nu fotogrāfēšanai, vai braukšanai, vai ziņu sūtīšanai. Bet ar šo aplikāciju nevar darīt citas lietas. Piemēram, ar Waze tu nevar klausīties mūziku vai lasīt ziņas. Tā ir domāta braukšanai. Tas pats notiek ar mums, mēs darbojamies vienā noteiktā veidā. Mēs esam kā tāda aplikācija. Ja ir jāiegūt liels, apzināts darbs, lai šo te aplikāciju pārprogrammētu, nu vai vismaz apdeitotu sev vēlamā virzienā un kļūtu pats par sava likteņa kalēju. Bet vairums cilvēku tā arī dzīvo kā programmatūra, to jūs varat novērot, un tā ir bēdīga skumja un patiesībā arī diezgan katastrofāla izvēle. Mums ir dot apzinātību, lai savu instinktīvo neapzinātajā pavadīto eksistenci padarīt par apzinātu un piepildīt dzīvi. Tev tikai jābūt visu laiku nomodā, onlainā, vērīgam, vērojošam, nedaudz distancētam no prātu un emociju programmas un izvairīties no impulsīvām reakcijām. Nu un kā tad mēs varētu pārinstalēt karmas programmatūru? Tad ten ir trīs veidi. Karmas programmu mēs varam pārinstalēt trijos veidos. Kā runāsim par trim dimensijām, pirmā fiziskā, tad tas nozīmē, ka tavs ķermenis noteiktās situācijās ieņem noteiktas pozas. Teiksim, stresa situācijā tu uzrāk plecus, ieraujies sevī, paliec nemierīgs, kustīgs, strauši. Apzinoties šo te mehānisko darbību un atslābinot ķermeni, tas jau būs pirmais solis programmatūras pārveidē. Nu nevelti jogā ir asanas un uz tām ir likt liela nozīme, liels uzsvars, lai stiprinātu ķermeņa apzinātību. Un tas ir ļoti svarīgi, tagad jūs arī varat saprast, cik tas ir svarīgi mainot šo te karmas programmatūru. Otra dimensija, kurā tu vari piestrādāt, ir mentālā, un te mēs runājam par apzinātību. Apzinātība 24 stundas diennaktī. Tu vēro prātu un pamani, ka noteiktās situācijās tas rīkojas jau reaģi identiski. Tu to pamani, tu vari mainīt šo robotisko reakciju un improvizēt ar savādāku reakciju. Trešais veids runāt par pranisko, jeb enerģijas dimensiju, un te ko darīt iespējams praktizējot krija jogu, arī pranajāmu un meditāciju. Ja tu pat pa īstam praktizē šīs disciplīnas, tad pamanīsi, ka tava reakcija kritiskās situācijās pati no sevis mainās, un klātesmības stāvoklis turpinās izplesties visas dienas garumā. Ja līdz šim tavs default stāvoklis bija konstants stress un atrieģēšana, tad ar laiku šo prakšu ietekmē miers un prāta skaidrība kļūst par tavu dabisko stāvokli pēc noklusējuma. Protams, dzīves situācijas nesīs satracinājums, nevienmēr tev reakcija būs neimpulsīva, bet tas, kas iepriekš tev varēja izsist no slēdēm visas dienas garumā, tagad tevi satracinās tikai ļoti neilgu brīdi, un ātri vien tu atgriezīsies šajā iekšējā miera stāvoklī. Kā tu veidojās šīs karmas? Un kā mēs viņus veidojam, kā mēs viņus ģenerējam un uzkrājam? Interesanti, ka vairāk slikto karmu mēs uzkrājam ne tik daudz darot sliktas lietas, kā mēs varētu domāt, cik domājot un plānojot tās. Teiksim, ja sanāca dusmās pateikt kādu sliktu vārdu, tad tā ir krietni mazāka karma par to, ko uzkrās cilvēks, kurš dusmās noslēps to. Pat būs laipns un izliksies par draugu, bet domās jūs nolādēs un iznīcinās. Šāds cilvēks der savas domāšanas uzkrās daudz vairāk slikto mīnus karmu, un dzīvē nekas cits neatliks, kā sūtīt šim cilvēkam mācību pēc mācības, un te jau mēs atkal varam pieminēt latviešu šakāmvārdu, kas citam bedri roka, tas pats tajā iegrīt. Vēl viens karmas mehānisma perfekts atspoguļojums. Tad faktiski padarīts darbs nav tik slikts, kā ilgstoši domātas sliktas domas. Un ja šī ilgstošā slikto domu domāšana tiek enerģizēta ar emocijām, naidu, ļaunumu, tad uzkrāto slikto karmu daudzums būs neiedomājami liels. Un cilvēks var pēc tam brīnīties, kā es taču neko sliktu nedarīju, es tikai domās, neviens par to nezinu. Bet te netik daudz darbība, cik nodoms ir pats galvenais karmas producētājs. Tātad netik daudz darbība, cik nodoms ir pats galvenais karmas producētājs. Jo kas tad īsti ir darbība? Tā ir tikai nodoma materializācijas pēdējā fāze. Jo, ja nebūtu nodoma, sliktu nodomu, ja nebūtu nodoma, nebūtu arī attiecīgas darbības. Citiem vārdiem sakot, nedomā un neplāno sliktus darbus. Tad ar piezīmēt vēl vienu būtisku momentu. Mēs esam labdaru tauta. Ja noteikti kādas lietojuma pasākums, tad mēs īsā laikā varam sazaidot lielas naudas summas un palīdzēt. Kam tas ir nepieciešams? Tas ir ļoti jauki, ļoti skaisti, ļoti apsveicam, visu cieņu. Ja tu esi ziedojis patiesi no sirds, tavs nodoms ir bijis palīdzēt kādam nelaimē nogļūšam cilvēkam visu cieņu. Teicams, labo karmas materiālu darbs un labās karmas tiks ieskaitīts jūsu kontā. Pa to šaubu nav. Bet, ja jūsu ziedojuma motivācija kaut kur slēpta, zemapziņas līnija bija bailes vai cerības piekukuļot augstākus spēkus, es ziedošu, kaut tik ar mani nekas tās nenotiktu, vai arī es ziedošu, un tas kungs debesīs tagad aplēmos mani par šo te jauko rīcību, tad, diemžēl, labo karmu vietā tiks uzkrātas sliktās karmas. Jā, tāds ir paradoks. Attiecībā uz karmu daudz svarīgāks par pašu darbību ir nodoms. To jau mēs tikko noskaidrojam. Tad tieši nodoms izšķirs, vai būs nopelnītas labās vai sliktās karmas. Maza atkāpe te par karmas likumu, varbūt par reinkarnācijas likumu, tad ar piezīmēt, ka karmas likums ir kā gravitācija. No tā nekād nevar tikt vaļā. Neviens, pat tad, ja cilvēks vai situācija pārtrauc dzīvi, pat tad karmas materiāls paliek, plus nāk klāt jauns. Nākamajā dzīvē cilvēks būs atkal turpat, tajā pašā situācijā ar tām pašām problēmām, ar tiem pašiem pārbaudījumiem, kurus nāksies vien risināt. Šis ir samsāras jeb reinkarnācijas apļa likuma pamats. Tad samsāra ir pārdzimšanas process. Maz atkāpa par reinkarnācijas procesu. Tad līdzās karmas likumam mums jāpiemina dabas likumu. Kas ir līdzās karmas likumam, tad ir dabas likums, kas vēl mums to labāko un ieved mūsu situācijās un vietās, kur mēs varam vislabāk evolucionēt un noderēt. Bet karmas likums ievieš savas korekcijas un tāpēc viss nav tik rožaini. Daba tikai piedāvā mums to labāko risinājumu, bet karma piedāvā mums pelnīto risinājumu. Vēl ir trešais spēks, kas ietekmē pārdzimšanas procesu, un tas ir karmas saišu likums. Proti, pārdzimšanas vietu, formu un laiku var noteikt arī mūsu saistība ar konkrētiem cilvēkiem, situācijām un vietām. Te bija tāda maza atkāpa par reinkarnāciju. Kā tad notiek karma atstrādāšana? Labā ziņa tāda, ka arī pilnīgi nezinot, vai neticot karmas likumam, cilvēki spēja daļu karmas materiālu atstrādāt un mazināt dzīves smaguma nastu. Viss, kas viņiem jāiemācās, ir neuzkrāt jaunas karmas ar attiecīgu rīcību. Nu vai vismaz neuzkrāt sliktās karmas, darot sliktas un plānojot sliktas lietas. Daudz cilvēku šo mehānismu tīri intuitīvi jūt un virzās veiksmīgi uz priekšu, tukšojot šos te karmas kambarus. Tomēr šis pieejams arī nozīmē pārdzimšanu. Pēc pārdzimšanas nozīmē arī ciešanas pēc ciešanām. Ar dažiem varbūt prieka un pozitīvu pavērsienu brīžiem. Diemžēl, bet tāda ir realitāte. Un kā teica jaunā Rīgas teātra vadītājs Aivis Hermanis, jebkura cilvēka dzīves stāsts ir daudz dziļāks un sāpīgāks nekā visas Šekspīra traģēdijas kopā ņemtas. No karmas patiesībā arī nav obligāti jātiek vaļā. Jo karma ir tas materiāls, kas uztur jūsu dzīvi. Nav karmas, nav vairs iemesls dzīvot. Pārdzimt nav šis mehānisms, kas šo samsāras pārdzimšanas aplu ģenerē. Tā kā savā ziņā mums ir izvēle turpināt neapzināti krāt vai apzināti uzkrāt labās karmas ar labiem darbiem un nesautīgiem darbiem un iztukšot daļu savas karmas krājuma vai arī pilnībā no tās tikt vaļā un vairs nepārdzimt. Tas ir jau, ka mēs nopietnās jogas praksēs ieejam. Ir iespējams atstrādāt pilnīgi visu karmas materiālu, un tad arī nav iemesls pārdzimšanai, bet tas ir mazliet sarežģīts temats, par to šoreiz nē. Vēl mēs varam piezīmēt, ka ir cilvēki, kurus mēs sabiedrībā saucam par veiksmīgiem, biznesa vai slavas dēļ, arī viņi nav pasargāti no šīta karmas apļa un tā radītajām ciešanām, jo kaut kur iekšēji viņi tāpat šo ciklu jūt, pat ja šis cikls tiem nes daudz naudas, slavu un popularitāti. Vienalga, tas ir cikls, kurš atkārtojās, un tas ir nogurdinoši. Labi, ir nopelnīts miljons. Ok, bet ko tālāk? Otrs miljons. Nu, tas būs jau atkal cikls. Tas novedīs pie garlaicības, vai sliktākā gadījumā, vai klasiskā gadījumā pie alkatības un atkarības. Un, attiecīgi, daudz nepatīkamiem brīžiem savā dzīvē, ciešanām un tamlīdzīgi. Kā tad nākas, ka jogas praktizētājs spēj šo karmas materiālu sadedzināt? Nu, tas ir tāpēc, ka karma darbojas fiziskajā, domu un enerģētiskajā līmenī, tātad ķermenis, prana, jeb enerģijas un prāts. Ir tas fundaments, kurā mēs ikdienā operējam. Līdz ar to arī šajā te līmenī krājās karmas. Jogas un īpaši meditācijas procesā, kad esam sinhronizējuši šos trīs aspektus. Aktivizējas dziļākas dimensijas, psihiskā dimensija un tā ir ceturtā dimensija, varam saukt arī par zemapziņas dimensiju un piektā garīgā dimensija. Šajās dimensijās karmas likumi vairs nedarbojās, un sasniedzot šos dziļumus, iespējams izšķīdināt visu uzkrāto un nevajadzīgo karmas materiālu. Te vēl jāpiezīmē, ka jebkurā cilvēkā jau ir iebūvēta vēlme pēc pilnības, ko jogā sauc par apskaidrību, kas patiesībā arī tas pats karmas noliktavas iztukšošana. Nu, šī vēlme izpaužās dzīvē kā tieksme pēc vairāk. Vairāk naudas, vairāk varas, vairāk uzmanības, vairāk atzinības, vairāk baudām. Nu, tikai šie visi ceļi ir nepareizi, jo tie noved pie, tad šie visi ceļi noved pie jaunām karmām. Kā arī dara mūsu nelaimīgs, diemžēl. Viss, kas mums ir nepieciešams, ir vairāk izpratni par sevi un savu dzīvi. Tas ir viss noslēpums. Mums ir tieksme izvarīties no nepatīkamā, nodoties tīkamajam. Nu, tas kļūst par šķēršli garīgai vai evolucionārai attīstībai. No dzīves nevajag izvairīties, pat ja ir melnais periods. Zini, ka iet karma atstrādāšanas darbs, un pēc kāda laika sekos labo karmu baudīšana. Un to taču visi saprot, ka dzīvē ir gan kāpumi, gan kritumi. Kā mēs spējam izmanevrēt šajā šķēršļu trasē, arī noteiks, vai atstrādāsim sliktās karmas un nesaražosim jaunas un piedzīvosim mierīgāku un viedāku nākotni. Sliktākais, ko darīt, kad dzīve mums piespēlē melno periodu, ir izvairīties un neko nedarīt. Tas būtu nepareizi, jo karma māca dzīvot dzīvi pilnīgi, bet nebēgt no tās. Ja cilvēks iemācās pieņemt jebkuru situāciju, ko dzīve liek priekšā bez pretestības un bēgšanas, tad tas ir milzīgs karmas materiāla dzēšanas pasākums, tas ir gigantisks. Bet tad kā ar cilvēkiem, kas dzīvo nekrietni dzīvi? Taču karmas vai liktenis viņu šķietami neskar. Nu, tam var būt vairāk skaidrojumu. Pirmkārt, ir iekrāta vai lejupielādēta pozitīvā karma, nu, visticamāk jau no iepriekšējām dzīvēm. Otrkārt, sliktā karma vēl nav uzplaukusi, bet tā uzplauks, un tas notiks agri vai vēl. Nu, tāds ir karmas dabas likums, to neviens nevar apiet, nu, varbūt izņemot apskaidrotas jogas. Nu, vēl jāņem vērā, ka cilvēkiem ir tendence slēpt neveiksmes, slimības, ciešanas, un dažkārt cilvēki, pa kuriem mēs brīnamies, kāpēc karmas likums tos nesod, nu, patiesībā jau saņem sodu, tikai citos veidos mums un varbūt arī viņiem pašiem pat nenojaušot. Mēs varam ticēt karmai, varam arī neticēt. viens vienkārši pierādījums tam ir fakts, ka mēs visi, atnākot uz šo pasauli, nesākam no vienas starta līnijas. Katrs atnāk ar savu talantu, savām spējām, vai tieši otrādi defektiem trūkumiem, un te nav neviens apmierinošs skaidrojums, kāpēc tas tā ir. Pat identiskiem dvīņiem ir savas starta kapitāls, dzīves gājums un atvadīšanās no pasaules. Tas ir uzkrāto un sastrādāto karmu rezultāts, nekas cits. Neticēt, protams, ir daudz ērtāk, kaut kādā mērā arī vieglāk, tomēr agri vai vēlu, mums iekšējā balss mums liks pie šī likuma atgriezties un respektēt to, vismaz savu iespēju robežās, jo dzīves ritējums mums visu laiku par šo te atgādinās. Nu, kaut kurā sesto maņu mēs jau visi labi zinām, ka tā ir patiesība, jautājums tikai par laiku, kad beidzot to atzīsim, ļausim dzīvē ritēt uz priekšu, nevis pāpli. Tik tālu pa karmu, šis bija Soham. Par šo stāstījumu vēlējos pateikt paldies šī stāstījuma ideju iedvesmotājam Sadguru. Paldies par uzmanību, visu gaišu!